xifaniso xa 16. Ta wanuna wo nghenisiwa hi lwango. Marika ku avanyisa ka 2, ndzimana ya 1 ku ya ka 12. Siku rin'wana Yesu a ri ndzeni ka yindlu a dyondzisa vanhu hi ta Xikwembu. Enkarhini wolowo, vavanuna va 4 va naverile ku tisa munhu wo khwanyana swirho eka Yesu. Kambe hikwalaho ka ntshungu lowu a wu tele endlwini, a va swi kotanga ku nghena. Kutani va hahlula lwangu va endla mbhovo, kutani va nghenisa munhu loyi hi mbhovo lowu. Yesu a vona ku pfumela ka vona eka yena, kutani a kuka wanuna loyi wo vabya. N'wananga, u rivaleriwile swidyoho swa wena. Kutani vatsari lava a va tshamile kwalani va vilela loko va twa leswi, va ku, i mani la nga rivalelaka swidyoho loko ku nga ri Xikwembu ntsenake? A va pfumelanga leswaku Yesu u huma ka Xikwembu. Kutani Yesu a ku eka wo khwanyana swirho, pfuka u teka masangu ya wena u famba uya kaya. Wanuna loyi u hanyisiwile. Hi mukhuva lowu, Yesu u va kombile leswaku u huma ka Xikwembu. U ni matimba ya ku rivalela swidyoho tanihileswi a nga ni matimba ya Xikwembu yo hanyisa mavabyi. Hinkwerhu ha lava ku hanyisiwa loko hi vabya. Kambe i swa nkoka hileswaku hi kombela Yesu ku hi rivalela swidyoho, hi ta nyikiwa nyiko ya vutomi lebyi nga heriki hi xona.